Sebelum mendengarkan podcast ini, disarankan sekali untuk memakai headset atau earphone agar kalian dapat mendengarkan opini-opini dengan sangat jelas. Kalau kalian sudah memakai headset atau earphone, silahkan lanjutkan mendengarkan podcast ini. Kalau belum memakai headset atau earphone, silahkan untuk memperhatikan dengan jelas opini-opini yang ada di dalam podcast ini.
Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di podcast Hanya Insani, yang mana kita akan menggali-gali informasi dan perjuangan hidup dari seorang anak manusia. Oke, karena kita semua hanya insan, makanya kita harus saling berbagi cerita. Nah, perkenalan dulu, ini ada seorang salah satu orang yang hebat, yaitu namanya Hafid Ardiansa, yang mana dia itu dulu satu SD dengan saya, teman dekat saya lah. Dari SD, SMP, SMA kita bisa. Kemudian dia kena gap year atau satu tahun gak kuliah. Boh lah po. Setelah itu ternyata dia kuliah di pendidikan. Nututi aku ceritanya. Dan akhirnya dia sekarang jadi guru. Oke, halo Kak Fit.
Ya, agak alay tadi ya, Mas Afif menyebut saya hebat. Saya biasa-biasa aja. Sama lah kayak teman-teman yang lain.
Oke, kita mulai dulu, Fit.
Ya, moga-moga silakan okay. Ya.
Pertama kali sok kenal ambe aku piye, Fit? Santai-santai aja. Oh iya, sekedar cerita ini. Untuk bagi pendengar semuanya, Kafe ini ibaratnya dari SD ku sahabat karib, yang mana saat Kafe gak jajan atau gak beli makanan, aku yuk gak beli makanan pisang. Saat aku gak beli makanan, Kafe juga gak beli makanan pisang.
Perjanjian konyol ya itu.
Segitu dekatnya kami saat SD ku, perjanjian anak-anak kecil.
Enak loh, bisa dibuat cerita loh itu.
Perjanjian sangat konyol. Dan juga saat aku beli jajan 300, Kafe punya uang 500, dianya beli jajan 300, yang 200 dibuang.
Ya.
Dan begitu juga sebaliknya. Entah perjanjian dari mana itu.
Ya, betul.
Nah, saking dekatnya kayak...
Gimana ya?
Apa?
Ya gimana, soalnya dulu kan kita juga janjian. Kalau kita jadi sahabat sejati gitu kan.
Oh, enak.
Ingat film apa? Ingat film apa? Film sahabat sejati. Ingat gak? Itu yang memotivasi kita buat ya seperti mereka lah. Yang satu kan kakinya patah, yang satu lagi matanya buta, ya kan?
Oke. Nah, makanya itu.
Iku
konyol. Aku tak ngeling-ngeling konyol. Oke. Setelah itu kita SMP agak pisah. Soalnya Kafit berfokus dengan karir Banjari. Iya kan?
Bukan karir itu ceritanya itu dipaksa itu.
Oke.
Okay. Jadi awalnya kita itu enggak suka posidahan, ya dulu posidahan kan intinya posidahan. Kita dipaksa soalnya di SD dulu, kita kan saya kan ikut di Banjari. Nah, di situ di tracking habis itu ketemu anak-anak yang dulu SD-nya ikut Banjari. Nah, baru itu dipanggil, terus diikutkan posita, seperti itu. Sebenarnya bukan Kak Arif sih, yang hanya melaksanakan tanggung jawab karena udah setuju.
Oke. Nah, sedangkan aku berfokus pada bucin, jadi friendzone seseorang.
Oh iya, siapa namanya?
Gak usah disebut.
Aminah, dulu kamu kan suka Aminah.
Aminah itu, Aminah itu aneh Haidar cuy, itu iku cuy. Alah, rahasia. Nah, jadi kita ambil dua jalan yang berbeda. Oke, terus.
Oh, Erna.
Nah, Erna kan mendem.
Erna kan mendem
cuy.
Siapa? Oh, Erma.
Terus tapi tetap entah kenapa rasanya aku masih terkoneksi antara aku ambek arek kampret si Jiki, terkoneksi. Yo enggak? Irmaus, wes gak usah bahas iku. Kita bahas dirimu. Nah, tapi masih merasa terkoneksi dengan si kampret satu ini. Terus SMA kita pisah dan aku nggak tahu kabar gimana si Kavit iki. Ternyata dengar kabar kalau si Kavit Ardiansa ini ternyata nge-gap, maksudnya jadi gap year boy lah, telat 1 tahun untuk ikuti kuliah. Oke, bisa diceritakan, Bet, kenapa kok kamu milih kuliah setelah 1 tahun?
Nah, kalau dibilang memilih gap year itu ya agak kurang pas sih sebenarnya, karena siapa sih yang mau harus menunggu 1 tahun mendulu untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan?
Nah, kenapa bisa terjadi?
Waktu itu saya kan ambil SNMPTN. Gue dari SNMPTN. Nah, SNMPTN itu kan kebanyakan kan kita ngutamakan ego ya, jujur. Pasti ngutamakan ego. Kenapa? Pada waktu di tahun kita lulus, itu kan tahun 2013. Nah, kesempatan untuk SNMPTN itu kan sebesar 50%. Nah, dari sini mindset kita semua ya, anak sekolah kebanyakan, saya yakin kebanyakan itu memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing di jurusan bonafit. Dan padahal harusnya kita juga sadar diri dengan kemampuan kita segitu dan record nilai kita yang ada di rapor kita segitu, harusnya kita harus mempertimbangkan matang-matang mau pilih yang mana. Nah, karena ego yang sudah terlalu puncak dan ya dorongan dari teman-teman juga semakin menderu, ya sudah, akhirnya saya pilih 2 jurusan yang bonafit dan alhasil saya tumbang. Samalah seperti teman-teman sekarang, adik-adik saya juga yang sekarang ya sama seperti itu. Tapi yang jadi pertimbangan waktu itu, kan saya depresi nih, pasti depresi lah, teman-teman juga pasti ngalamin lah, kalau nggak keterima SNMPTN, nggak keterima jalur SBM, nah SBM. Ini sebelum kepertimbangan ya, sebelum kepertimbangan ke SBM. Nah, setelah saya ikut SNMPTN, gagal, saya ikut SBM. Tapi dengan pilihan yang sama, bonafitnya juga. Kenapa? Karena ego saya, keyakinan saya itu masih tetap. Kalau saya itu pengen ini, sedangkan kemampuan saya sendiri itu nggak saya lihat. Jadi looking staff-nya itu nggak ada gitu loh. Sudah lihat teman-teman aja, look around itu aja terus, nggak pernah look yourself, nggak pernah. Nah, sudah akhirnya table juga. Nah, di sini saya ada pertimbangan. Saya senam PTN nggak masuk. SBMPTN juga nggak masuk. Akhirnya saya memunculkan dua pilihan. Antara saya nggak kuliah atau saya lanjut kuliah tapi swasta. Antara dua pilihan ini. Nah. Ya karena kan gimana lagi ya, anak baru lulus kan egonya itu kebanyakan kan kita sekolah lagi.
Nah,
iya. Iya kan? Ya, bolehlah disurvey lah.
Apalagi karena SMA kan? Karena
survei ya. Entah, pengalaman saya ini benar apa enggak. Soalnya saya enggak melakukan survei. Ini kan cuma pengalaman saya yang istilahnya mungkin ya sebagian besar lah yang mengalami seperti saya itu kemungkinan sama gitu. Tapi ya kalau ada yang enggak sama ya enggak apa-apa, yang namanya perasaan kan.
Kita kan ngomong perasaan mau buka sio, gak usah memperhatikan perasaan uang. Terus lanjut.
Itu perasaannya orang kan juga harus diperhatikan. Ketika positif, kita juga kira positif.
Santai. Lanjut. Terus kayak yo, aku mengasumsikan terus pasti dirimu merasa down lah.
Pasti.
Akhirnya kenapa
kok? Siapa sih yang impiannya gak kecapai?
Akhirnya kenapa kok kamu milih pilihanmu?
pilih-pilih itu, saya mencoba dulu. Jadi dapat saran-saran dari kakak, dari keluarga-keluarga, itu dapat saran-saran. Ya sebenarnya saat ini, saran ini itu enggak saya dengarkan 100%. Ya hanya saya dengarkan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri.
Enggak.
Nah, tapi.
Enggak, salah. Salah. Masuk telinga kanan, keluar lewat.
Apa?
Orang-orang gue yang lanjut.
Sorry.
Lanjut.
Ya, emang saya ini gak bisa diajak bercanda ya.
Lanjut. Sorry. Kuyontok, lanjut.
Oke. Kan gak saya dengarkan 1% itu ya, caranya. Akhirnya, ya udah saya coba-coba dulu ah, ngikuti caranya kakak saya dulu. Mas saya yang pertama, saya ngikuti buat ya sehalili. Nah, awalnya saya belum, iya lele, ya sebenarnya malu, sebenarnya di saya itu malu. Kenapa? Teman-teman saya sudah pada kuliah, pada kerja, saya ingin lele. Bayangkan orang yang sudah ada pandangan visioner, misalnya ada visi lah kedepannya itu, orang visioner, kedepannya kan pasti sudah punya rencana nih ya.
Plan.
Sudah punya plan, tapi plan ini tuh dicoret hanya gara-gara masalah sepele tadi. Dan yang teman-teman yang lain, yang harusnya plannya kita itu seperti mereka, ternyata kita gak dapet. Malah mereka yang dapat. Otomatis kan kita merasa iri kan?
Nah, iya, manusiawi.
Nah, itu. Sikap manusia pasti ada. Nah, dari situ saya malu. Nah, jadi ketika saya nyoba lele itu, saya waktu memberi makan ya, waktu feedingnya itu, saya sembunyi-sembunyi. Saking malunya saya dilihat teman tetangga, saya sembunyi-sembunyi.
Aku bayangin.
Anak yang terkenal pinter. Apa?
Aku bayangin dirimu ngasih makan lele pas tengah bengi jam 12 bengi. Teng dong. Kayak mangan gitu. Saking tinggi-tinggi tuh.
Kalah.
Lihat terus.
Lah itu ngasih makan lele apa ngasih makan pocong?
Terus lanjut.
Nah, saya lah
gitu. Anak sing terkenal pinter?
Ya gitu ya. Anak yang terkenal pinter. Masa sih jenjang karirnya seperti si ininya aja? Atau masa sih planningnya hanya seperti ini saja? Nah, dari situ saya, ya ini mungkin perasaan diri saya sendiri ya. Yang teman-teman yang lain gak mungkin lah mandang diri itu. Saya yakin gak ada lah anak yang mandang diri itu. Tapi yang namanya perasaan dalam diri itu kan ngomongnya kan aneh-aneh. Kalau kita udah depresi, kalau kita udah ini, gitu kan?
I know that.
Nah, dari situ saya akhirnya ya udah saya lakukan suka apa ya istilahnya suka rela lah, nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting saya ada kegiatan. Itu aja. Sampai akhirnya berjalan 3 bulan. Setelah berjalan 3 bulan, saya berada pada titik jenuh. Nah, titik jenuh ini kenapa kok saya ada rasa seperti ini? Karena yang pertama, kita kerja, istilahnya kan uang kan nggak masuk ke kita, masuknya ke kakak saya, satu. Yang kedua, aktivitas kita nggak jelas. Terus ketiga, visi atau misi kita kan pasti tertanam di hati tuh, pasti tertanam, nggak mungkin lepas itu aja nggak mungkin, kecuali anak-anak yang memang udah bisa move on, yang memang udah merelakanlah semuanya, itu baru bisa. Nah, sedangkan saya kan bukan tipe orang yang move on. Saya itu pengen saya capai dulu, baru nanti kalau emang bener-bener nggak bisa, baru saya ke yang lain. Nah, pada waktu itu kan belum tercapai maksimal mungkin, karena masih ada berikutnya gitu. Saya masih mikir masih ada kesempatan berikutnya gitu kan.
Oh, pantesan.
Apa? Pantesan kenapa?
Pantesan nggak karena berapi.
Lanjut. Sama lah kayak kamu ya kan.
lanjut.
Kok bisa gitu? Cuma karena sudah habis itu juga.
Guyon. Oke, terus Bet, dirimu kan pengen mencapai gua. Nah, pada saat pembukaan SNPTN sing dirimu setahun ngegap iku, piye carane kok dirimu sok katut, Bet?
Ini sebelum SBM, ya.
Pasti kan ono tips dan trik ya.
Desember akhir tahun. Waktu aku bosen, pada aku jenuh tadi. Pada waktu jenuh, kan saya ingin coba cari pengalaman baru.
Iya.
Selagi menunggu sesi SBM PTN yang kedua. Saya nunggu itu, saya ikut kerja. Ya jadi SPP, tahu SPP? Apa sih?
SPG.
Self promotion book. SPG. Kalau G kan buat girl.
No.
Kalau SPP buat boy.
Enggak, SPG ku sales promotion guy.
Kamu.
Oke,
self
promotion boy. Oke ya. Yo jelas ngerti lah, tapi tahu kan SMK aku luwe nang apa namanya itu?
SMK
aku nang bisnis sih. Kak jelas orang tua. Terus lanjut.
Soalnya bukan itu, soalnya ada lo temanku yang saya kasih tahu STP itu ya nggak tahu, ya wajar nggak tahu orang ya dari lulusan man langsung kuliah.
Oh. Karena
dia kan nggak ngerti singkatan iya. Seperti itu.
Coba tambah no U paling nggak ngerti.
Anda dari sana.
Coba tambah no U.
Jangan, nanti rame nanti. Laris nanti.
Apa sih? Lanjut.
Ya okay. Laris lah rame.
Iya.
Pada berdatangan, motor, mobil. Untung lah saya.
Oke. Nah, itu loh, Bet. Tips dan triknya itu loh. Tips dan triknya itu loh. Kan dirimu setahun lah. Maksudnya setahun itu pasti lah uang kerja lah. Gini loh. Maksudku, kan orang sudah megang duit, nih kan? Biasanya kan untuk sekolah mana aku males, iya kan? Nah,
ya,
dirimu kena apa kok masih termotivasi gawe sekolah mana setelah setahun amus kenal duit? Nah, itu loh yang mau tak kulik.
Itunya.
Dan tips dan trikmu untuk melakukan itu.
Kalau dari saya ya, ini dari saya pelanggan saya pribadi loh ya.
Iya.
Soalnya tiap orang kan beda, beda. Kalau dari saya itu, tetap kita itu termasuk tipe yang mana? Orang visioner kah? Orang misioner kah? Atau orang yang ya apa adanya, terima yang pandu. Kita pilih yang mana? Kalau orang visioner, ini bagi saya ya, nggak tahu yang penting. Kalau orang visioner, bagi saya itu orang yang pandangannya jauh ke depan. Jadi orang planning, planner. Tapi jangkanya jauh ke depan. Kalau yang misioner, itu hampir sama dengan visioner, cuma dia jangkanya pendek.
Step by step.
Jadi apa yang ingin dia capai? Step by step misalnya. Apa yang ingin dia capai di setelah waktu depan, tapi nggak sampai jauh.
Okay,
misalkan ya kayak ya setelah saya lulus saya harus kerja. Nah itu masuk kerja. Kalau kalau saya kan termasuk visioner. Untuk yang terima impandu gitu ya kayak saya tadi yang karena saya udah lulus nggak gagal ya sudah saya terima aja ini nanti kerja jadi apa ya sudah jadi itu dilakoni. Ini kan istilahnya anak-anak yang rendah hati, biasanya anak-anak yang terima impandu rendah hati dan emang berat. Maksudnya berat itu untuk menjadi orang-orang yang seperti ini, orang yang rendah hati itu berat.
Berat,
sulit. Hanya anak-anak tertentu yang bisa. Saya sudah pernah coba, itu nggak bisa. Ego selalu mengalahkan.
Iyalah, ego mu gede. Terus lanjut.
Ya enggak lah.
Terus, lanjut.
Nah, abis itu kan, karena kan saya kan masuk orang yang visioner. Jadi, saya nggak peduli apapun. Yang penting saya itu capaiannya langsung kuliah. Jadi setelah kuliah saya itu langsung mendapatkan pengalaman-pengalaman berjuta itu aja. Jadi nggak peduli misinya entah saya nggak kuliah, tapi saya kerjain, enggak, ini langsung gitu. Pokoknya kita, saya punya uang banyak lah gitu. Pokoknya saya ingin uang banyak, tapi melalui dari kuliah dulu. Itu aja, pikirnya cuma gitu.
Oke.
Nah, dari situ, kan kekuatan dalam diri atau motivasi ya, self motivation itu kan penting ya. Jadi mungkin dari situ kunci utama kita tetap bisa lanjut dari situ. Terus yang kedua, motivasi lingkungan.
Tak kira cuma kekuatan dari dalam untuk, ternyata emang kekuatan dari luar ya.
Inner power. Enggak bisa, inner power tetapi ya dukungan dari luar
harus support. Harus support.
Apalagi waktu ini, tapi ini beb, saya itu sempat oleng.
Wih, dengaran?
Namanya manusia pun kalau nggak oleng ya nggak ada setir, lurus aja, lempeng aja.
Biasanya jadi nggak tahu oleng dengaran, oleng barang. Biasa kan, sing oleng kan mesti aku ya.
Oh enggak lah, justru kamu yang malah ini.
Boleh.
Saya yang oleng, sering oleng.
Boleh aku, santai. Lanjut dirimu kok malah fokus nang aku.
Biasalah, saya kan orangnya santai.
Kuit. Lanjut. Apa?
Nah, terus habis itu, ya udah kan sempat oleng ya, oleng gini. Saya pernah saya diberitahu sama ya orang lah, orang. Pernah gak kata-kata ini? Aku kuliah gawe opo, emben dadi opo. Pernah gak?
Oh, kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut-mulut orang yang sudah kayak megang duit gampang, gawe opo gawe kuliah. Oke. Okay. I know that.
Tanya itu aja. Ada banyak tipe-tipe orang yang berkata seperti itu. Gak hanya orang yang punya duit, terus bilang itu. Enggak, banyak. Ada juga orang yang hanya sekedar mengamati orang-orang yang sudah lulus kuliah, tapi masih belum dapat
kerjaan.
Itu. Banyak itu. Itu. Makanya mereka-mereka ini menarik kesimpulan. Kalau kuliah itu enggak pasti. Kuliah itu enggak menjamin kita itu jadi apa. Enggak menjamin. Di situ, di kata-kata legend itu, saya sempat down. Kalau saya kuliah nanti, iya kalau jadi ini, kalau nggak jadi. Orang sekarang itu banyak orang, ya istilahnya ya mohon maaf. Banyak yang udah kuliah, tapi masih
nganggur.
Istilahnya, ya bukan nganggur sih. Ya,
belum menemukan kerjaan yang cocok.
Kegiatan, belum dapat kegiatan yang cocok banget. Basicnya, kuliahnya itu.
Itu.
Tapi kalau udah ada kegiatan, ya nggak masalah.
Oke, berarti itu adalah sebuah cara halus untuk menyampaikan kalau seseorang masih nganggur. Oke, lanjut.
Beda.
Lagi lanjut.
Karena nganggur itu hanya itu barang. Karena nganggur hanya itu barang. Manusia nggak pernah nganggur kok. Dia pasti ada aktif.
Oke, Bet, lanjut. Ngomong masalah gitu, masalah untuk apa sih kayak kuliah bareng, kalau misalkan ujung-ujungnya nganggur, gitu kan. Sekarang ini, kita langsung aja dirimu langsung kuliah. Setelah tadi kamu merasa terdemotivasi tuh ambek omongannya orang itu. Emang dirimu kan kegap setahun kan. Dan dirimu bekerja keras banget selama 4 tahun untuk mengejar ketertinggalan. Dan I know your suffer. Aku ngerti perjuanganmu kayak apa. Saat kuliahku, kamu sing ayel-ayelan sampe dosen lah sing bla 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 bla, aku ngerti perjuanganmu kayak piye. Jadi aku gak takut nang kulune. Yang tak tanyakan adalah saat dirimu kacinya lulus kuliah, sudah ada pandangan gak untuk kerja di mana, untuk melakukan plan apa, terus apa yang kamu rencanakan untuk mencapai planmu itu? Nah, itu. Jujur. Meskipun gak ono saat kasih lulus gak ono plan, ya gak apa-apa. Even aku plan gak ono plan, gitu. Seriously.
Ya, jadi pada waktu itu I almost surrender. Hampir menyerah deh. Hampir menyerah bener. Kenapa? Satu, saya sekolah ini dibiayai. Jujur, dibiayai. Bukan biaya saya sendiri. Kenapa? Waktu itu saya itu kena. Ini kan sudah keterima. Terus saya bingung, biaya dari mana? Akhirnya saya curhat ke Yosh. Itulah, penting ke keluarga. Adalah, cara pembiaya ada, panjang. Saya dibiayai. Dan ketika mau lulus, ya pasti wajar kalau setiap orang memiliki pandangan, aku nanti kerja apa ya? Aku nanti diterima di mana ya?
Pasti, ya, pasti.
Tapi satu. Kan saya kan bilang tadi kan, lingkungan juga mensupport. Ya kan? Nah, di sini saya teringat kata-kata almarhum ayah saya. Beliau bilang, itu, pas kamu kuliah atau ketika kamu kuliah, jangan pernah memikirkan untuk bekerja. Ingat, kamu kuliah untuk memperdalam ilmu, bukan untuk bekerja. Bahkan di Al-Quran pun sudah dijelaskan, kalau kita menuntut ilmu, itu fungsinya untuk berilmu, bukan untuk bekerja. Nah, dari sini kebanyakan dari kita itu mempersepsikan kalau kuliah dan mengidentikan kalau kuliah itu dengan kerja. Ya pastilah, gak bakal sesuai. Sekarang gini, kita ambil contoh jurusan yang paling apa ya?
Dekat dengan kerja.
Enggak, yang paling jauh dengan kerja. Misalkan kita ambil, saya takut menyinggung, gak enak saya. Nah gini, kita ambil jurusan hotel sepeda. Tarif ya?
Iya.
Kita ambil jurusan model sepeda. Yang kita pelajari di sepeda, itu kan ada pedal, ada sadel, ada pengayuhan, ada ya main steeringnya, ada rantai, ada gini kan, yang penting itu semuanya tentang sepeda kan. Ya kan?
Iya.
Yang dibutuhkan di dunia masyarakat, apa yang dibutuhkan di dunia kerja, itu kebanyakan nggak sepeda gitu loh. Nggak sepeda, yang dibutuhkan itu malah motor. Nah, apakah cocok kalau seperti itu? Kan pasti nggak match, kan?
Iya.
Nah, dari sini, kenapa kok kita kalau berasumsi kuliah itu untuk kerja? Nah, hasilnya seperti itu. Saya kuliah sepeda, tapi di dalam masyarakat yang dibutuhkan adalah motor. Ya pasti kita nggak kepakai. Ya pasti kita, ya buat apa nggak fungsi. Nah, karena motivasi ayah saya, almarhum ayah saya itu, kuliah itu bukan untuk mencari kerja, tapi untuk memperdalam ilmu. Ya alhamdulillah, dengan memperdalam ilmu itu, kita bisa mengorek-ngorek, istilahnya kesempatan-kesempatan lah, inovasi-inovasi, atau ya ide-ide baru, atau jalan-jalan keluar, bisa. Kenapa? Karena kita ilmu, bukan untuk kerja.
Oke. Terus, akhirnya dapat pandangan itu, Piye?
Nah, setelah dapat pandangan itu ya, setelah saya dapat itu, kembali ke saya, jurusan saya kuliah. Kan saya jurusan pendidikan biologi kan ya, jurusan biologi. Di sini saya memiliki dua kesempatan. Yang satu pendidikan, yang satu biologi. Otomatis kalau saya masuk, nah di sini saya kasih contoh langsung di saya ya. Kalau saya pengen masuk ke jurus, ke pekerjaan yang berkenaan dengan mikrobiologi, otomatis saya ketolak. Kenapa? Saya ada ambil pendidikan, bukan biologi murni.
Nah,
otomatis kan saya juga nggak kurang minat dengan guru, ya kan? Kurang minat dengan guru waktu dulu saya kecil.
Iya.
Saya kurang minat dengan guru.
Aku paham, makanya kan.
Gimana? Makanya kemana?
Makanya aku pengen ngomong dirimu kenapa kok seorang kabeh sing ambek guru itu biar alergi kok tiba-tiba saya kini jadi guru gitu loh. Apa? Aku jeling. Dirimu biar aku alergi ambek guru. Pak Judi mau lolok lo, Pak Wito mau lolok lo. Saya kapok jadi guru.
Masih ingat ya?
Iya lah. Tenang, ingatanku kelong tempit.
Ya mungkin karena kita
lagi kapok ah.
Dapat
sensasi
itu mungkin ya.
Kapok ah ya. Saya langsung nih, langsung directly. Kena opo dirimu kok langsung piye carane dirimu
oleh info lek ono yayasan sing butuh guru. Langsung aja directly aja muter-muter. Penro aku.
Selaku
sing muter-muter. Ojo. Waktune cuy. Sak jam iki wis 30 menit. Simpel ae.
Sudah 10, sudah 1 jam.
30 menit iki aja dawa-dawa.
Ya, yeah. Nah langsung. Soalnya aku dikongkon lamar kerja kayak pacarku.
Benar, mantan.
Saya sampaikan bahasa Jawa.
Mantan.
Saya sampaikan bahasa Jawa, soalnya biar banyaknya nggak ngerti. Gitu.
Mantan. mantan.
Oh iya iya.
Mantan. Move on.
Disuruh kerja. Gitu. Disuruh kerja. Karena kan saya tadi kan nggak mau kerja jadi guru. Mm-hmm. Tapi saya disuruh kerja cepat. Nah otomatis gimana caranya tadi? Kembali ke mindset. Kalau kuliah itu untuk cari ilmu. Mm-hmm. Nah, karena saya basicnya itu pendidikan sama biologi. Ya sudah, gak apa-apa saya gak jadi guru. Tapi saya jadi pendidik. Kenapa itu? Ingat, kita kuliah untuk cari ilmu. Dan ilmu kita ilmu mendidik. Ya sudah, laksanakan. Istilahnya cepur, selami, basahi, jalankan.
Langsung, directly?
Ya cocok gitu. Ya selaras.
Piye carane mate dirimu oleh info lek yayasan iku perlu guru tekan di. Guru ngejawab lho memang pertanyaane. Mantanmu ta?
Kan disuruh kerja. Disuruh kerja.
Mantanmu ta pacar?
Nah, disuruh kerja ini kan mantan-mantan.
Oh, mantan. Oke. Okay. Ngono lho ditekankan.
Soalnya paling saya suka dan dia udah nikah sama yang lain.
Ah, iya makanya mantan, jok pacar. Wes mantan. Jump on. Oke.
Okay, gitu. Jadi dia disuruh ini, kerja saya kan nggak mau, akhirnya saya disodor. Jadi anak ini, teman belum kerja tak, kalau nggak mau kerja, ya sudah aku sama yang lain ya sudah saya kerja.
Bucin ternyata.
Lambat laun ya sudah. Karena saya disuruh melamar saya nggak belum berani atau apa itu, karena masih baru terima. Ada yang lain yang lebih siap, lanjut seperti ini.
Oke. Kita harus sampaikan dulu kisah cintamu. Engkau next meeting, ngono. Oke, masalah kisah cintamu. Saya kira ini. Lanjut pertanyaan. Pertama kali dirimu kan seorang anti guru atau anti pendidik lah. Aku ngerti. Even dirimu kuliah nang UNESA jurusannya pendidikan biologi. Tapi kayaknya kamu gak bener-bener serius nang UNESA pendidikan nih. Lebih serius nang UNESA biologi nih. Iya kak.
Benar.
Bagaimana dirimu menyesuaikan atau mengejar passionmu sing akhirnya sing bukan passionmu yang akhirnya jadi passionmu saat ini. Piye carane?
Itu tadi kembali ke mindset tadi. Ingat kita kuliah sekali kita menceburkan diri. Pasah sekali ya, sudah. Pasah kita jangan tanggung-tanggung. Karena kita sekarang melangkah, nggak mungkin kita melangkah.
Nah, itu kan abstrak. Maksudnya itu kan hal yang abstrak, mungkin. Ngerti nggak maksudku? Hal yang abstrak sih yang ada di dalam...
Paham.
Yang ada di dalam apa sih, mindsetmu. Nah, behaviormu yang harus kamu ubah. Secara nyata, itu apa? Misalkan... Maksudnya...
Kalau kita mau ubah...
Aku ngerti gini. Iku dari mindset. Iku adalah maksudku abstraksi dulu. Saat abstraksi kita sudah terbentuk, maka kita akan menjalar ke behavior.
Doing.
Baik. Behavior kita akan terkoneksi kan. Nah. Behaviormu sing merasa berubah setelah mindsetmu seperti itu. Itu apa? Nah, iku fokusku bit. Bukan abstraksimu wes wis mau jelaskan tadi. Behaviormu sing berubah jadi dari seorang kafid sing anti guru jadi seorang kafid sing behaviornya menjadi seorang guru. Menurutmu? Apa?
Ini ya. Kan saya kan dikasih mindset kalau kuliah itu mencari ilmu. Karena saya masuk di pendidikan biologi. Otomatis ilmu yang saya cari adalah ilmu pendidikan sama biologi. Nah, kan saya kan tadi nggak suka pendidikan. Nah, karena ilmu yang saya dapatkan itu, ya bagaimanapun caranya, behavior itu nggak bisa loh ya kita menjajar apa istilahnya seperti ini dari kabar saya. Behavior itu beda-beda setiap orang. Dan kalau dari saya, behavior saya
itu... Iya, behaviormu. Ya,
karena saya pendidikan, karena ilmu saya yang saya dapatkan dari pendidikan, maka apa yang saya lakukan ya, selayaknya seorang yang menerima ilmu pendidikan. Sudah, itu saja.
Oke.
Tapi situ ya sudah, karena kegiatan-kegiatan pendidikan, ya akhirnya ya sedikit mau nggak mau sesuai dengan ayat Al-Quran, mencari ilmu, dan dapatnya ilmu, ya ilmu itu yang kita dapat.
Dirimu merasa nggak misalkan ada perubahan saat kamu mulai menggeluti benar-benar menemukan itu sebagai passionmu? Tepuk saat durungi ini, saiki jadi gini.
Pasti.
Nah, apa? Kira-kira sebutnya salah satu, wis. Lek kamu gak sebutnya kabeh. Contoh, sabar, apa luwe sabar, apa luwe care.
Ini sih, lebih ke seperti menjadi seorang motivator. Kenapa seperti itu? Karena kan yang kita hadapi kan anak-anak. Dan anak-anak ini kan unik. Anak-anak kan unik. Ada yang kadang baik, ada yang kadang low. Ada yang kadang ya moodnya itu good mood, ada yang
good mood.
Nah, disinilah kita meletakkan kata-kata mutiara-mutiara kita ke mereka agar mereka tuh bisa selalu up gitu loh.
Jadi behavior-mu salah satunya yang berubah setelah mindset-mu terbentuk itu adalah dirimu mulai menjadi motivator ke orang lain, yang mana dirimu menumbuhkan care, ya kan? Dirimu lebih perhatian.
Kalau care dari dulu.
Oke. Perasaan dia juga care.
Care. Teman-teman kan banyak yang ini sama saya.
Iya sih. Tapi teman-teman cowok kabeh, cewek gak ono ya. Pantesan.
Santai lah.
Oke. Setelah dirimu.
Ampun saya kalau masalah fisik. Ampun. Angel.
Setelah dirimu jadi motivator, Pit. Selain itu, misalkan.
Bukan jadi motivator ya.
Merasa jadi motivator. Tapi kan.
Jadi motivator itu.
Iya. Merasa jadi motivator setelah sebelumnya kayak dimotivasi banget toh. Terus kamu merasa, aku harus bisa menjadi motivator untuk murid-muridku, ngono kan? Iya gak?
Pasti kamu juga merasa seperti itu, karena kamu sudah seorang guru.
Durung tak gawe. Ijazah aku durung tak gawe, tak simpen sih. Aku tadi
kan
guru.
Tapi kan tidak pernah merasa seperti itu.
Iya, tapi aku tadi guru kok, lewes jadi guru. Lek gurung tadi
untuk saya. Iya lah, kan kamu belajar di ini di.
Allah, jangan sebut no. Jangan di drop.
Brunei kan ya.
Lanjut, kita jadi, lanjut.
Jadi pemilik podcast ini juga keren loh, ya. Cuma di Brunei sekarang.
Lanjut.
Sama saya ini menyempatkan waktunya beliau, sibuk ini beliaunya. Keren, masya Allah. Ya lanjut.
Subhanallah. Subhanallah merendah. Lanjut, setelah itu dirimu kan merasa jadi guru, pesan dan kesanmu, Bet, untuk iki sekaligus sebagai akhir sesi, pesan dan kesanmu terhadap kita ngomongin ranah yang lebih luas yang mencakup bukan hanya untuk di sekolahmu atau di institut pendidikanmu atau saat kamu mengajar, kita mencakup lebih luas, pesanmu kepada seluruh tenaga kependidikan di Indonesia. Apa, Bit?
Kalau pesan dan pesan saya kepada seluruh ya.
Pada seluruh guru. Ya,
saya sebenarnya gak berani sih. Karena yang dirasakan itu berbeda-beda. Karena kan saya belum menikah, dan ada yang sudah menikah. Ada yang berbeda. Ya, tempat berbeda ekonomi pasti. Tapi pesan saya cuma satu. Karena kita adalah seorang pendidik, maka selayaknya kita itu mendidik. Jadi jangan sampai kita itu merasa ini adalah guru dan saya ya kan teman transfer ilmu. Jangan. Kenapa? Karena ada banyak orang yang di atas kita yang bisa mentransfer ilmu kepada mereka lebih banyak daripada kita. Tapi belum tentu orang banyak itu bisa mendidik mereka. Mungkin itu saja. Ya bosan lah gitu kayak.
Oke, okay. gak popo kan semua orang.
Masih bersalah gitu.
Enggak, masih semua orang kan punya pesan kepada orang lain yang harus disampaikan. Iki bukan masalah tinggi atau rendahnya, besar atau kecil, enggak. Semua orang punya pesan yang baik kepada yang lain. Terakhir, Wit, kesanmu saiki. Dirimu seseorang sing anti jadi guru, akhirnya jadi guru. Kesanmu saat dirimu menjadi guru. Aku ngerti perubahanmu soalnya. Aku sok menjudge perubahanmu, piye mendeskripsikan pihak wis sok, tapi ben dirimu mendeskripsikan dhewe. Kesanmu saat jadi guru dengan melihat ke belakang sehingga kamu sing anti banget jadi guru, apa yang mau kamu sampaikan, kesanmu selama jadi guru?
Wah, kalau kesan ini ya, ya yang pertama dari saya dulu yang mandang kecil. Kalau saya mandang saya waktu kecil, memposisikan diri waktu kecil, ya otomatis guru itu menjengkelkan. Guru itu wah sudah asik lah, apa sih guru, coba aku kayak tugas, kayak gini, kayak dewe gak kerja no. Itu, ya mohon maaf ya untuk para guru-guru saya yang sudah mengajarkan ilmu banyak kepada saya. Tapi ketika saya memandang posisi,
lanjut,
ya emang gitu.
Wajar aku.
Ketika saya memandang posisi sebagai seorang guru, itu asik, ternyata guru itu asik, dan guru itu memang benar-benar harus sabar, full sabarnya menghadapi anak-anak yang seperti saya dulu. Itu jujur ya, saya pengen nampol diri saya waktu kecil dulu.
Iya, aku kalau bareng
ketemu diri saya waktu kecil, saya pegang tuh ya ininya apa namanya, kerahnya itu, saya tonjok tuh anaknya itu.
Aku sebenarnya
kalau saya tahu aja saya dulu seperti itu.
Aku sebenarnya kecil jadi sabar, iya, gue pengen nampol awak
yang sabar.
Aku sebenarnya
ikut-ikutan lah.
Aku enggak. Jujur, aku sebenarnya kecil itu pengen napol.
Pengen napol. Pasti aku juga pengen napol dong. Kan katanya 500 untuk 500, 300 untuk 300.
Oke.
One for one kan istilahnya.
Lain. Selain itu. Anak mana kesan-kesannya?
Ya itu kesan ya.
Refleksi diri.
Itu asik sama ini. Perlu tingkat kesabaran dan wawasan yang luas.
Okay. So, the last thing is that I want to ask you. Iki CPNS buka tahun 2021. Daftar gak?
Kayaknya buka
tak? Buka.
Buka. Dan ini ya di apa?
Buka.
Di tunda ya.
Buka.
Buka 2022.
Buka.
Oh belum ini.
Oke. Okay.
Nama teleponnya. Ternyata biasanya kan hari-hari kapan?
Oktober kan ya? Gak masalah aku. CPNS ke depan ini. Awakmu bakal daftar apa gak? Lek lowongan terbuka.
Lowongan terbuka tetap daftar.
Oke. Okay. Dah cukup itu aja. Sudah tak tutup untuk podcast kali ini. Oke, gitu adalah cerita dari salah satu teman saya yang dulunya itu antitesis banget atau anti dengan namanya jadi guru dan sekarang kapok sekarang jadi guru.
Ya itu ya, namanya okay. Karma ya.
Jadi kehidupan ya seperti ini. Jadi semoga kalian bisa mengambil manfaat dari podcast ini yang mana hidup selalu berubah, hidup selalu akan ada di atas dan di bawah. Dan kalian harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Seperti teman saya ini yang dia sempat demotivasi untuk kuliah karena nggak lulus. Akhirnya dia tetap mengejar apa yang dia impikan. Dengan mengubah banyak hal di dalam dirinya. Yang akhirnya dia sekarang jadi hal yang dia benci saat kecil dulu. Oke, gitu aja untuk podcast Hanya Insani kali ini. Saya tutup dan selamat malam. Oke, bye Kapi. Terima kasih ya.
Yo, sama-sama. Terima kasih.